Ja, Madridistas, humøret det er rigtig, rigtig højt her i det virtuelle studie. Jeg hedder Christian Møller Hansen og sidder nær Vejle, og med mig har jeg to af Danmarks allerbedste Madridistas. Allerførst så er nattefrosten tilbage, og det betyder jo, at Jesper Frost Hansen, du også er tilbage i studiet.
Jeg har aldrig været bedre.
Nej, og
altså... Der er heller ikke så meget til.
På de interne linjer lader det forstås, at du faktisk er den eneste, der forstår, hvad Ancelotti han siger, fordi du kan huske, eller du forstår hans ordsprog.
Jeg kender sangen.
Det er godt, sømand. Og fra, hvad skal man sige, Odense kører vi et smut vestpå, og så et ordentligt stykke nordpå, op til Nordens Paris. Daniel Andersen. Altså, du var glad efter, vi slog City. Hvordan er humøret sådan her et par dage efter, at vi også lige klaskede Barca?
På den tid her af sæsonen, der kan det jo nærmest ikke være højere. Og jeg synes jo i virkeligheden også, at det er afbildet rigtig godt. På den bane, vi så efter slutfløjtet mod Barcelona, hvor spilleren de jo jublede, som om mesterskabet det var i hus. Den her kamp, den var mesterskabsafgørende. De 11 point, vi har ned til Barcelona nu, de er rigtig vigtige, også i forhold til den her måde, vi kan justere lidt undervejs nu, den sidste del af turneringen, og så stadig være kampklam i de her vigtige opgør mod Bayern München, vi også render ind i lige om lidt.
Ja, og med det så vil jeg egentlig lige bruge den her lejlighed til at lægge en lille disclaimer ud. Vi kommer højst sandsynligt til resten af sæsonen at sende vores podcast ud på lidt forskellige tidspunkter. Vi har tidligere sigtet meget mod fredag, men det bliver mere svingende i resten af sæsonen, blandt andet på grund af det her Bayern-opgør. Vi håber, det kan lade sig gøre at optage en optakt, og det giver måske heller ikke helt mening. Nu spiller vi en fredag for eksempel imellem dem og sådan noget, så det giver ikke rigtig mening at holde fast i det koncept, så lytter, du bliver nødt til simpelthen bare at følge lidt med derude. Altså, kom nu lidt ind i kampen, lytter. det bliver lidt ujævnt, men forhåbentlig med en lidt højere frekvens end tidligere. Så det var bare lige en lille udmelding omkring, hvordan vi har besluttet at gøre tingene. Og fra det, så skal vi jo til det. El Clasico, verdens største fodboldopgør. Det blev spillet på Bernabeu i weekenden, og for første gang nogensinde i El Clasico under tag, i hvert fald så vidt jeg er orienteret. Og Jesper, hvad tænkte du egentlig om det? Det er jo første gang, vi har set en kamp. Ændrede det noget ved tv-oplevelsen for dig? Der var den her skærm, som man nogle gange blev filmet fra, og så videre. Hvad gjorde det for dig? Altså, har det ændret noget for dig?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det har. Det var ikke noget, jeg bemærkede, at der var det her tag, og den her nye 360-graderskærm synes jeg bare er mega fed. Så nej, det var en El Clasico, som en El Clasico skal være. Masser af dramatik og masser af ting at snakke om efterfølgende. Og en sejr til Real Madrid.
Ja, lige præcis. Og vi kan jo sige, at vi havde Niklas nede på stadion, og desværre så har han åbenbart ramt lidt af jetlag, så han er ikke lige klar endnu, men han kommer helt sikkert til at fortælle lidt om, hvad det betød for stemningen, og hvad det betød sådan generelt, det her med, at det er jo bare noget andet, men måske mere på, hvad skal man sige, en live-oplevelse, end på tv-oplevelsen. Daniel, til gengæld en anden ting, der var måske i virkeligheden lidt ærgerligt, TV2 var i hvert fald ikke sen til at udtale deres frustration over det. Det her med, at man ikke kan må filme fra Bernabeu inden kampen. Er det så noget, du er lidt irriteret over, når du sidder og ser, eller er det bare sådan, at sådan er det, så går vi bare på inden kampen. Det er jo alligevel den, der er det vigtigste.
Ja. Yeah. Det er sådan set bare sådan, jeg ser det. jeg synes, altså fint nok, Niklas, han fik oplevelsen af, at Toni Kroos og Modric, de stod og afleverede den til hinanden på stadion og sådan noget, men det er ikke noget, jeg behøver at se inden selve kampen. Så kan man diskutere, om jeg overhovedet behøver at se det optagsstudie, der var. Men det kan man så mætte sig lidt med, inden i stedet for at se, hvad der foregår. Inden for Bernabeu, så jeg skulle til at sige murer, men jeg ved ikke, hvad det er længere. Det her metalbur, der er blevet bygget omkring det oprindelige Santiago Bernabeu.
Ja, men og sådan er vi jo klar til en spændende podcast. Lidt ja og lidt nej svar, og så kører det jo egentlig stille og roligt. Vi har besluttet at gentage det her koncept, vi kørte i midtuge, eller jo, det var vel efter midtugen mod City, hvor vi egentlig gennemgik alle spillere og gav dem en karakter fra 1 til 5. Og jeg laver et eller andet udspil, og så må I se, og det gode det er, at den her gang, der har jeg faktisk ikke rigtig forberedt mit udspil, så det bliver rent fra hoften, og det er jo der, det ved vi alle sammen, det er der, vi er allerbedst. Så det skal nok blive rigtig godt, og så skal I jo beslutte, hvad det skal ende på. Og derefter så får jeg selvfølgelig også lige mulighed for at byde lidt ind i forhold til, hvad I ellers sådan måske lige har et tekst på kampen. Men lad os starte med Lunin, som vi jo egentlig skamroste efter City-kampen. En forholdsvis usikker indsats i mine øjne. Jeg sad sådan længe og tænkte, at han skulle have to, men så synes jeg alligevel, at han egentlig spiller sig lidt op, og jo egentlig også burde næsten have fået en assist på den her fremragende fremlægning. Så Jesper, jeg ender med at give ham et 3-tal, men er jeg lidt for flink og lidt for glad for vores ukrainske keeper?
Jeg har ham i hvert fald på et 1-tal, for jeg synes, den fejl, han laver ved det første mål, det er simpelthen grotesk, og det er jo bare en forlængelse af det, der altid er med Lunin. Høj indlæg, det bliver han bare aldrig venner med, og derfor skal han aldrig nogensinde være det absolutte første valg på målmandsposten i Real Madrid. Det er fint nok som en reserveløsning, men jeg gruer da for den dag, at han bliver vores første valg, fordi det er han bare overhovedet ikke god nok til.
Og med det, der siger Jesper jo også, han er faktisk tilfreds med det, at Lunin han har leveret for Real Madrid med Courtois' skade her, fordi det er vi også nødt til at rose og huske på Lunin. Han har stået en stærk sæson, men jeg er helt med på Jespers galej her om Lunin. Nu overtog jeg bare lige undskyld, Christian, at Lunin han så ikke god i den her kamp. Han havde store problemer med indlæg i boksen, og det er jo lidt pudsigt, hvor Real Madrid, jamen jeg skulle nærmest til at sige, inden den her Barcelona-kamp, der er de jo lukket ned for nærmest alle dødebolde på hjørnespark. Jeg tror, der er blevet scoret 1 mod Real Madrid i løbet af den her sæson for hjørnespark, hvor der sådan lidt mod Barcelona, der så vi bare tvivlsomme ud hele kampen. Jeg ved ikke, hvordan det lige var sat op, men de havde læst et eller andet af Barcelona i forhold til, hvor de forskellige spillere skulle positionere sig i feltet, og det var jo en let leg for Andreas Christensen at stige over Toni Kroos, og så var stanget den i nettet, hvor Lunin i øvrigt også så tvivlsomme ud, men jeg lander nok mere på et total. Jeg synes, at det er lidt for lavt, men selvom Jesper han havde sammen som kampens badebold, men det kan man også godt få for et total.
Ja, men så lad os lande den der og sige, at vi er lidt uenige. Jesper, du vil gerne sige det mere?
Ja, jeg vil bare sige, at jeg er uenig med Daniel. Ser man på Lunins sæson overordnet, så har det været godkendt. Det har absolut været godkendt, så det er jo ikke sådan, at han er en elendig målmand, vi bare skal skille os af med. Jeg siger bare, første målmand, det bliver han aldrig nogensinde i Real Madrid, forhåbentlig da.
Ja, og det kan vi jo så diskutere lidt, når sæsonen den er slut, men jeg vil jo faktisk sige, at han er en top 3 keeper i den her sæson på tværs af alle ligaer i hele verden. Men sådan er vi jo nogle gange så uenige, og det er jo dejligt skønt. Jeg kan måske godt tale mig ned på det total, hvor jeg startede, og acceptere den, og så lad os lande den nogenlunde der, men jeg synes også, at ret skal være ret. Det første mål, han går fejl af den, men vi må heller aldrig have en situation, hvor Kroos er placeret alene med Andreas Christensen, og havde det været Tchouaméni eller en anden stærk, der havde stået derom, eller for den sags skyld bare Camavinga, så havde han jo bare hoppet op og taget duellen med Andreas Christensen, og så var det mål aldrig blevet til noget. Så jeg synes også, at han bliver offer for nogle ting, som hvad skal man sige, ikke kun var hans fejl.
Men var Lunin blevet inde på stregen, så var det hovedstød fra Andreas Christensen jo aldrig blevet farligt, så han jo bare pillet den. Altså det er fordi, han flagrer derud og ikke får fat i noget som helst, at den chance bliver farlig. Og jeg er med på, at Kroos han gør ikke ret meget for at forhindre Andreas Christensen i at stige til værs, og det var måske også en anden, der skulle have haft ham i den situation. Men den bliver bare aldrig farlig, hvis Lunin bliver inde på stregen. Altså enten skal han ud i feltet og have den bold, og det mener jeg, han skal 10 ud af 10 gange. Altså han ejer det straffesparksfelt, og især det lille felt. Alt bold, der kommer den høje bold, dem skal han bare ud og plukke, uden problemer. Og det gør han bare aldrig.
Det synes du ikke, han gør mod City?
Det gør han næsten aldrig.
Jamen, det er dejligt, og så har vi da også spoilet lidt for, at der bliver en rigtig god sæsonafrunding, fordi vi er da godt nok ikke helt enige her, men lad os glæde over til noget, hvor vi jo nærmest kun kan blive enige, og vi springer jo, vi må være ærlige at sige, vi springer jo skalaen her, altså det, Lucas Vázquez, han skal have 17 på en skala ud af 17 for den her kamp, Daniel, sig noget smukt om Lucas Vázquez, og så kan Jesper få lov at sige noget endnu mere, for vi ved jo, at det her det er Jespers helt store favorit, men Daniel, du får lov at starte.
Jamen, altså, jeg ved ikke, om vi faktisk er der, hvor det hedder all-time Cavaral, Lucas Vazquez og Chendunu. Altså, det er måske virkelig den der, vi er efter den her præstation. Altså, jeg synes, det er så pissefedt, de billeder, der løber rundt også på de forskellige sociale medier, med, man har kopieret Vazquez' ansigt ind på Cafus krop, den her Cafukas, hvor det... Hvor Cafu, selv Cafu, han blev forholdt den her, hvad kan man sige, virak der omkring det her med, at Lucas Vazquez, han spiller så godt og bliver kaldt for det her tilnavn. Jeg synes bare, jeg synes, det var forrygende, den her kamp, og jeg var også lige inde at se noget sådan generelt holdstatistik. Og lidt sådan utraditionelt for Real Madrids spil, der havde man... 43% af Real Madrids angreb, de gik over højresiden i den her kamp, hvor kun 28% gik over venstresiden. Det fortæller jo lidt om, også når man kigger på Lucas Vazquez' heatmap for den her kamp. Han var jo faktisk nærmest mere på modstanders banehalvdel, end han var på egen banehalvdel, selvom der også er nogle grønne områder der. Men han spiller en kamp mod Barcelona, hvor han er allestedsværende. Han har det her mål, han har en... Jeg ved ikke, om man kan kalde det en assist, men det er i hvert fald ham, der får det her straffespark, at det kunne bare sige dernede på ham, hvor han får, nogen vil sige, tilsnuske sig det her straffespark, hvor Vinicius han får sat den ind. Men nogle sider, de kalder også sådan, ja, sådan en situation for en nazist. Og så var han der jo også bare defensivt med fire taklinger for i den her kamp. Jeg synes jo bare, han spiller en stor kamp, og udover statistikkerne, så synes jeg jo bare, han... Ja... Han bærer bare det her logo med kæmpe stolthed, og når det fungerer for Lucas Vazquez, så fungerer det i altså virkelig, virkelig godt. Det må man også bare sige.
Ja, og Jesper, det er du jo næsten nødt til at følge op på.
Jeg har kun tre ord. Ny kontrakt nu. Det er, han skal selvfølgelig have en ny kontrakt. Han spiller en fremragende El Clasico-kamp, og generelt har han haft en rigtig fin sæson, så selvfølgelig skal man forlænge med ham. Der er ingen grund til at gå ud og betale dyrt på den position lige nu. Det var helt eminent, hvad han præsterede på den højre bak.
Ja, og så virker han jo også bare lidt som en spiller, der har en enorm spilleglæde lige nu. Altså sådan, det er sådan, som om det nærmest smitter af på de andre. Han tror på det. Det er lidt som om, at ham og Brahim Diaz, de har sådan et eller andet, de kommer bare ind med en lyst til at have bolden, og en lyst, der går på mod til at lave nogle finurlige ting. Jesper, er jeg helt skævt på den her?
Nej, overhovedet ikke. Altså, Lucas Vazquez er jo en Real Madrid-soldat, som altid stiller sig i holdets tjeneste, og der er aldrig noget brok med ham. Altså, det er ekstremt vigtigt at have sådan nogle spillere, der bare går ind og udfylder den rolle, de nu får på holdet, når de får chancen, fordi Lucas Vazquez bliver måske ikke i længden manden, der hammer Cavarral af startopstillingen, men hver eneste gang han kommer på banen, så leverer han, og han gør det et ganske fornuftigt indtryk, og sådan nogle spillere er der også brug for. Det er jo ikke bare 22 verdensklassespillere, man nødvendigvis skal have på alle positioner. Det er også vandbæger og klubsoldater, som virkelig stiller sig i holdets tjeneste hver eneste gang.
Ja, i forlængelse af det, og den glæde, han spreder, og måske også den status, han har i omklædningsrummet. Det er jo svært at sige med hvem der egentlig har hierarkiet derinde, men efter Bellinghams sejrsmål, der tager han jo lige den her sving om Uwe Hjørneflag med Bellingham, og det synes jeg også, at det taler lidt ind i den her glæde derover Lucas Vazquez. Selvfølgelig er det nemt overskud til den slags, når man er med til at fejre et sejrsmål, men alligevel, at det er Bellingham, der finder Lucas Vazquez, så de har den der, så også efter kampen, hvor Bellingham han er ude og tweet, at Lucas Vazquez han er en gigantisk legende. Det synes jeg også taler lidt ind i, at han har også en vis status i Real Madrid, Lucas Vazquez.
Ja, jamen lige præcis, og det var jo en meget god måde at runde det af, synes jeg. Lad os prøve at glide lidt videre. Jeg synes, vi skal tage midterforsvaret sammen, fordi jeg så dem ikke sådan... Jeg så dem yde meget, meget ens indsats, og det er jo i virkeligheden nok en ros til Tchouaméni, fordi det er jo ham, der spiller ud af position, men omvendt viser det jo nok også, at Rüdiger dækker af for lidt mere, end han normalt skal. Altså, jeg ender egentlig nok med at give de to her et 3 med pil op imod en 4, for jeg synes ikke, de var eminente. Jeg synes ikke, det var, fordi de slet ikke blev spillet rundt om, og fordi... de begge to mister også et par bolde undervejs, som måske ikke bør, og en del af, at vi har lidt svært ved at spille os ud af det i første halvleg, men jeg endte i hvert fald på to tretaller her til Tchouameni og Rüdiger. Hvis I har lyst til at dele dem op, så må I gerne det, og hvis ja, altså, I må egentlig gøre, hvad I vil i forhold til de her karakterer, Jesper. Hvad siger du om Tchouameni Rüdiger-enheden?
Ja, der tror jeg egentlig, at jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, det var måske ikke deres absolut bedste kamp i Real Madrid-trøjen, men de faldt jo heller ikke på nogen måde igen, og i det store hele havde de styr på det, men der var de der små udfald ind imellem. Så jeg er nok meget enig af et tretal med pil op.
Ja, altså hvis jeg skal overtage, så bliver det lidt... Lidt det samme. Det er ikke nogen, man lægger vanvittigt meget mærke til den her gang. Jeg har et par situationer, hvor jeg lægger mærke til, at Tchouameni, han er ret stærk på bolden dernedefra. Det der med, når han modtager den defensivt, og vi er under pres, så er han ikke sent til bare lige at lægge den op i banen til, ja, for eksempel Toni Kroos eller Modric, der var der, hvor andre forsvarsspillere, der nødvendigvis ikke er lige så stærk på bolden, naturligt har en tendens til måske bare at smadre den ud af kommunen. De holder Lewandowski på to afslutninger. Jeg synes heller ikke, Lewandowski han er en spiller, man lægger så meget mærke til i det her opgør. Det var jo fra kanterne, særligt Jamal, tingene de kom for over for Camavinga, det kommer vi jo så til. Men det er bare for at tale ind i det her med, at det er jo ikke en Haaland, de skulle holde styr på. Det var Lewandowski, der er 6-37 efterhånden, 36-35, jeg ved ikke, hvad han er. Han er i hvert fald gammel, og han ser også gammel nu på banen efterhånden. Den ellers så fin på lak, ikke? Så jo, jeg køber mig ind på de her to tretaller til Tchouameni og Rüdiger.
Ja, og for lige at bringe fakta lidt på plads, Daniel, han er 35, bliver 36 i sommerferien. Det...
Og fører sig frem som en på 37.
Ja, og man må jo være lykkelig i Barca over at have ham på kontrakt 2 år mere. Altså, det er jo et skub uden lige, at de fik landet ham for 50 millioner i år. Det kan godt være, at han blev topscorer sidste sæson, men det har godt nok set sløjt ud i den her... Og særligt i de her afgørende kampe i det her forår har han jo været pakket stort set helt væk, hvis vi ser bort fra hvad hedder det, deres kamp mod Atletico, og man kan vel efterhånden diskutere, om det egentlig er så stort et opgør mod Atletico, så man må også bare sige, at det er ikke den angriber, han har været. Man stod over for en, der til gengæld stod over for en angriber, der ikke har været, men som er fremtiden, og som vi kommer til at snakke rigtig meget om i de her klassikos. Jeg synes stadigvæk, man med Lamine Yamal kan tale om hans måske mangler, lige snart af manglende hurtighed, synes jeg. Men jo uden tvivl en rigtig dygtig fodboldspiller. Han får jo Camavinga på glat is, indtil han ligesom i pausen får indstillet sig på, at bliver han fanget en lille smule, så skal han i virkeligheden nok bare bakke og løbe tilbage og tvinge Jamal til at lave udfaldet. Men i første halvleg så det rigtig skidt ud, og han bliver tørret flere gange og får også et halvtidligt gult kort. Jeg synes, vi må tage med i, hvad skal man sige, i vurderingen, at han jo egentlig spiller ud af position, selvom man ikke helt gør det. Men Daniel, et total til Camavinga?
Jamen, jeg er ikke uenig. Altså, statistikkerne, han har jo også nogle altså, taklinger, clearinger, interceptions, og sådan noget, men jeg synes, det man ser på banen, og det udtryk, han havde på banen. Altså, vi skal også huske på, at han har også haft gode kampe på venstrebakken, så det er jo ikke noget, han altså, er uvant med at præstere godt derude, men det var bare ikke godt mod Lamine Yamal. Det var også... Altså, så var det bolde inden om ham i... Var det anden halvleg, at de begyndte at spille det spil, hvor der kom de her stikninger forbi ham. Jamal, han bare løber forbi Camavinga, som om, at det er det nemmeste i hele verden for en 16-årig gut. Det er jo faktisk helt absurd at tænke på. Den måde, Camavinga, han blev udstillet en gang i den her kamp. Og jeg synes faktisk, at det er på linje med det, Lunin leverede som målmand i den her kamp. Så total er fint, og han kunne også have fået kampen spadebold. Det tror jeg også, Jesper, han var inde på i sit referat af kampen.
Så Jesper, er du helt nede på en etter? Du er jo nede på en etter til Lunin, og hvis du så giver badebolden til Camavinga, så er du lidt den gamle sure sensor.
Ja, men jeg er generelt sur, men, men Camavinga skal have et tal, fordi det var en helt forfærdelig præstation på den venstre bakker. Han fik jo ikke på noget tidspunkt fat i Lamine Yamal. Altså, han blev kørt rundt som en guldklud på den venstre bakke. Det var helt forfærdeligt at se på. Han nåede ikke at koste et mål, og det er derfor, at Lunin får badebolden, men han er en voldsom kandidat til at være med på det hold, Camavinga, fordi han satte jo ikke en fod rigtigt i den kamp. Det var håbløst at se på.
Det er godt, du har din fynske accent, som gør, at vi aldrig har lagt mærke til, at det er dig, der faktisk er den sure. Det virker bare lidt hårdt, når det kommer op fra Nordjylland.
Ja, det gør.
Nå, jamen, men det var jo bagkæden, og så skal vi jo sådan set kigge lidt på midtbanen, og Daniel, han elsker Valverde, så Jesper, du får lov, og jeg synes faktisk, du skal have lov, for sidst, der ramte jeg helt forbi på Valverde, kunne jeg godt høre, og blev savet midt over, og det ene og det andet, og ej, hvor var han fantastisk, og han var nærmest den bedste spiller på banen. Og sådan Jesper, hvad er det i den her kamp?
Jamen, han skal også have et tal. Nej, det passer ikke. Nej, han er på en rigtig god 4, vil jeg sige. Altså, den arbejdsindsats, han igen lægger for dagen, dage efter, han lige har løbet 120 minutter, det er jo helt vildt, hvad der er af energi i det muskelbund. Flot arbejdsindsats over hele linjen. Der kan jo ikke sættes et grimt ord om ham.
Nej, og det er jo det, hvis jeg, altså det er jo det, der er med Valverde. Han bringer den der energi, mange af de andre spillere måske ikke havde efter den her City-kamp, der sad benet. Det synes jeg jo tydeligt at se i løbet af kampen, også indledningsvis, og ja, kampens forløb helt generelt, at der var ikke lige den intensitet, som man måske plejer at se for Real Madrid i de her El Clasicos. Men det synes jeg jo, Valverde, han går ind, og så går han jo ind og statuerer et eksempel på Frenkie de Jong, eller på bolden mellem ham og Frenkie de Jong, hvor han bare ind og saver igennem for ligesom også at sige til sin koldekammerat, kom nu lige for fanden. Altså nu skal vi altså være her, ikke? Og det er jo det, han er så fantastisk til Valverde, og jeg vil ikke engang sige opildende, fordi det er han sådan nødvendigvis heller ikke af natur, men han er bare en spiller, der går forrest i det sure arbejde, der skal laves på banen, og så følger de andre trop. Så nej, han er ikke oppe på en femmer i den her kamp, Christian. Nu skal jeg nok ikke to kampe med træk, men jeg synes bare, man må applaudere det her med, at han klokker 120 ind mod Manchester City i en vanvittig hård kamp for alle gutterne, og så lige 90 mod Barcelona også, som en af de førende spillere på banen. Jeg synes, det er fremragende. Man kan ikke rose det nok. En af verdens bedste midtbanespillere lige i øjeblikket. 4-tal mod Barcelona.
Jamen helt enig, og jeg tror i øvrigt, man stærkt undervurderer som sofa-fan, hvor hårdt det faktisk er. De slutter ved midnat onsdag aften i Manchester. Skal tilbage på hotellet efter bad og så videre. Må ikke de første tilbage klokken 2. Nu er det fra et andet perspektiv, men som dommer ved jeg i hvert fald godt, hvordan det er at vende tilbage sent efter en kamp, og adrenalinen har kørt, og jeg tænker, de har noget mere adrenalin, end det, man oplever på den front. Og utrolig svært at skulle sove bagefter, og så skulle med et fly om formiddagen dagen efter, givetvis ved 10-11-tiden, tilbage til Madrid. Jeg ved godt også, kan sige, at de har det så luksus og ting og sager i de her fly, men de skal altså stadig i lufthavnen, de skal stadig igennem noget security, og de skal stadigvæk lande, og så skal de fra lufthavnen og hjem, og så skal de givetvis have en sen eftermiddag eller en aftentræning, måske har de haft fri om torsdagen, og så når de en enkelt træning fredag og en taktisk træning lørdag, og så er det kamp søndag. Hvorimod Barcelona har spillet i Barcelona, været færdig en time før om aftenen, godt nok en stor skuffelse, som jo selvfølgelig også har været hård, men derudover så har de jo haft 24 timers ekstra forberedelsestid. Altså, må bare sige, det fysiske arbejde, der ligger her med både at have truppen klar og for sådan en som Valverde, jeg synes, det er derfor, det er rigtig fint at få det nævnt her efter Valverde, at det fysiske arbejde, der har ligget der, det er eminent. Og jeg lagde også mærke til Valverde på et tidspunkt, tager et løb, hvor han faktisk ender helt over ved at dække af for Camavinga i venstre side, det siger jo alt. Jesper, skal vi i virkeligheden også sende en stor ros til den fysiske stab for det arbejde, de har lagt for dagen her? Nu har vi jo ofte været efter dem for de mange skader. Er der sket et eller andet i Madrid på den front, eller er det bare godt arbejde?
Jamen, det er da super godt arbejde af Pintus. Altså, han er jo kendt for at være en mester i at få spillerne klar til sådan nogle opgør, og når der er længere periode med mange kamp, så er han god til at holde dem fit, og så får de hele tiden er friske. Så man har helt sikkert en mester på den front, som hjælper holdet i øjeblikket.
Og det er også derfor, vi ikke så Mandi og Cavall den kamp her. Det var ikke af taktiske årsager. Det var fordi, man netop beror sig på den data, der er bag de her spillere, og så siger, okay, de to spillere, de har brug for at hvile efter den hvad kan man sige, hård kamp i Manchester mellem Manchester City og Real Madrid, hvor de jo også spiller mange af de her minutter. Vi snakker om, at Cabral, han gik ud med, ja, jeg tror ikke, han kunne gå, den gamle, med nogle kramper lidt af hvert. Efter, var det 110, jeg kom til at sige 80 eller sådan et eller andet i vores snak der. Jeg mener, Christian fik det korrigeret til 110 minutter, men det er bare stadig for at sige, jamen, der er noget data, der gør, okay, de spiller så ikke den her kamp, så de er klar til, hvad ved jeg. Det kan være, at de spiller 60 mod Real Sociedad, og så er de klar til Bayern München ugen efter.
Og det er nemlig en virkelig, virkelig god point, Daniel, fordi det oplagte var jo, når Camavinga var i så store problemer mod Lamine Yamal, at man så satte Ferland Mendy ind, fordi han er langt bedre defensivt, men man vurderede simpelthen, at han ikke var klar til at spille den kamp, og så tænker man lidt mere langsigtet og siger, jamen så må Frank Garcia ind og spille den kamp, selvom han jo tydeligvis er bedre offensivt, end han er defensivt, men man ville bare ikke satse noget med Ferland Mendy, og det er også bare super godt arbejde, men man tænker lidt længere frem og siger, det her det er bare en enkelt kamp, og resultatet af den, selvfølgelig er det rart at få en sejr, men vi har nok klaret den med en uafgjort eller et nederlag også, vi har stadigvæk et kæmpe forspring, så man satser ikke noget unødigt, altså man tænker lidt længere frem i sæsonen, som forhåbentlig stadigvæk er langt fra Real Madrids vedkommende.
Ja, og så lad os i øvrigt lige benytte lejligheden til lige at sætte en lille hilsen til Frankie de Jong. Der har været nogle ret grofulde billeder på sociale medier i dag af, hvordan den fod egentlig drejede om. Og det positive var selvfølgelig, at han var oppe at stå. Han var så til gengæld også hurtigt ned og ligge igen. Lad os håbe, at det bliver ved en kraftig forstuning. Fordi Frankie de Jong er jo, hvad skal man sige, ikke verdens mest sympatiske spiller. I hvert fald ikke med den klub, han har valgt at spille for, men men man ønsker jo selvfølgelig sådan en spiller det bedste, og ønsker at se ham til EM til sommer, og han er jo også væsentlig for Barcelona, kan være konkurrencedygtig, og uanset hvad, så er det jo ikke skader, der skal afgøre den slags. Så lad os håbe, han kommer hurtigt tilbage, og ikke kommer for alvorligt til skade, men han har nok lært, at man skal ikke gå ind i en hård takling med en Uruguay eller en anden gang, der, så det er bedre at trække sig. Fra en, der løber solen sort, til en, der nok ikke løber så meget længere. Jeg ved godt, der er nogle data på, hvor meget han har løbet i Champions League, men sandheden er jo, at det er jo ikke ligefrem højintense løb. Kroos, han vandrer rundt og laver længere. Og det synes jeg måske virkelig, han er lidt undervurderet i den her. Det er jo det, vi sagde for et par år siden, man ikke må i de store opgør stille med Kroos som alene defensiv midtbane. Det vælger man at gøre i den her, og Jesper, jeg var egentlig sådan i virkeligheden en lille smule skuffet, indtil jeg så lidt stats, og så, at Kroos selvfølgelig kun havde en fejlaflevering, godt nok kun 41 afleveringer generelt, men når man så også tager i betragtning af, at han er placeret alene på den defensive midtbane, så synes jeg jo faktisk, at han yder en solid indsats og fortjener et tretal.
Ja, det har du ret i. Altså, han er jo bare gennemrutineret og ved, hvor man skal placere sig. Altså, han behøver ikke at løbe mange meter, fordi han ved, hvor bolden kommer, og så stiller han sig der. Og så er han jo bare utrolig pasningssikker, og det er vigtigt at have i sådan en kamp. Så jeg er egentlig, det er nok ikke den bedste kamp, han har spillet, men han er bare en sikker mand her på holdkortet.
Jamen altså, jeg har ikke så meget mere til, for han var den, der blegnede mest af de, hvad kan man sige, tre centrale midtbanespillere i den her kamp. Det betyder ikke, at man har spillet dårligt, det er jo bare Valverde og Modric, der spiller rigtig, rigtig godt i den her El Clasico, og så var der også noget taktisk fra Barcelona med, at de prøver at... Var det Gündogan, der... Jeg vil ikke sige, at han jagtede Toni Kroos rundt, men han skulle i hvert fald ligge tæt på ham, så han ikke fik mulighed for at bygge spil op for venstre, som han jo plejer at gøre, hvor mange de trækker det længere frem, så Kroos han har det område til at sætte spillet fra. Så der var nogle... Der var nogle taktiske elementer fra Xavi, der også gjorde det lidt svært for Kroos i den her kamp. Så jeg synes, han kan være tilfreds med sin indsats, og det kan vi også som fans. Kroos han skuffer sjældent, og det gjorde han jo heller ikke i den her kamp. Så et tretal, det er ganske, ganske fint.
Ja, og uden tvivl, så til gengæld den anden fra den gamle garde, og nogle spørgsmål er også, Jesper, om du egentlig vil have, han skal forlænges. Den kan vi lige tage bagefter, men i virkeligheden så endte jeg nok på et lidt lille tretal til Kroos og et lidt stort tretal til Modric, men jeg synes bare heller ikke, vi er helt oppe på en 4. Jeg synes, Modric startede rigtig godt, men så synes jeg også, han fader ud lidt undervejs, for så blomstrer en lille smule op til sidst. Jesper, er det rigtigt beskrevet, og i virkeligheden er det mig, der er lidt en sur mand og giver ham en 3'er?
Ja, jeg var da lidt højere, vil jeg sige. I hvert fald på et godt 4-tal, for jeg synes... Jeg må indrømme, at jeg var overrasket over, at han var i startup-stilling, for jeg ikke troede, at man igen kørte med den gamle garde, Kroos og Modric på samme tid. Det var også det, vi snakkede om dagen inden vi gik i gang, at det var lidt overraskende. Men jeg synes jo bare, at han går ind og viser, hvilken fabelagtig spiller han stadigvæk er. Omdrejningspunkt på den offensive del af spillet. Hele tiden spilbar og skiller sig fornuftigt af med bolden. Jeg synes, han spiller en rigtig, rigtig flot kamp. Det må jeg sige, så et rigtig flot firtal giver jeg ham.
Ja, vil jeg sige, jeg stemmer i. Det er jo lidt mere, hvad kan man sige, vurderingen af Modric, det er lidt mere på fornemmelsen, men måske også den her med, jamen, at han går ind og leverer sig driftsikker og flot en præstation mod Barcelona, hvor han nærmest bare bliver kastet ind for højre, skulle til at sige, jo, jeg ved godt, han har sin indhop stadig og sådan noget, men så kommer han ind, og så spiller han et klassiko, og så gør han det bare til bravur UG, en af de spillere, man lægger mærke til, og som er mest i øjnefaldende på Real Madrid's hold. Der går også mange bolde igennem ham, kan man se på statistikkerne, sådan her, kontra for eksempel Toni Kroos i den her klassiko. Så det, på den måde, der var han jo en spiller, der også satte spillet for Real Madrid i El Clasico her. Jeg synes, altså fornemmelsen, det er bare, at han var mere i øjnefaldende end Toni Kroos, og lidt på samme niveau som Valverde i virkeligheden, at de så tilbyder to forskellige ting i kampen. Det er jo så det, man skal ind og kigge på, men jeg synes i hvert fald, det han tilbød, det var rigtig, rigtig fint den her kamp, og vigtigt. Så jeg kan godt snime op på et firetal for hans vedkommende også.
Ja, men lad os så lige lege en lille leg med den kære Modric. Lad os først så spørger jeg udelukkende til, om klubben skal tilbyde ham forlængelse. Det skal I svare ja eller nej til. Og bagefter så spørger jeg, om Modric skal sige ja til en forlængelse. Det skal I også svare ja eller nej til. Daniel, ja eller nej til, at Real Madrid skal tilbyde Modric et år mere?
Det bliver en lang tænker, det her. Jeg siger nej. Jeg siger nej.
Jesper, ja eller nej? Skal Real Madrid tilbyde Modric en forlængelse?
Ja, hvis jeg må få lov at forklare, så synes jeg, at de skal.
Ja, det får du lov til lige bagefter. Ja, nu tager vi så lige den anden.
Ja, det synes jeg, de skal.
Daniel, skal Modric sige ja, hvis han bliver tilbudt et år mere?
Selvfølgelig.
Jesper?
Ja, det skal han.
Okay, Jesper, så kan du få lov at uddybe dit svar lidt. Det vil du rigtig gerne.
Ja, det vil jeg, fordi det er naturligvis en snak, Real Madrid og Modric skal have, fordi Modric skal indstille sig på, at spilletiden bliver mindre og mindre. Det er den naturlige udvikling, der går for en 38-årig. Jeg synes stadigvæk, han har en rolle at spille i klubben. Måske ikke så meget på banen, men som mentor for de unge spillere uden for banen. Det er jo det her, Real Madrid gør helt eminent i de her år, at man konstant har rutinerede spillere, som har været i klubben i mange år, og som hjælper de unge spillere ind på holdet, så de kan klare sig selv på et tidspunkt. Altså Camavinga, Fede Valverde, Rodrigo, Vinicius, you name it. Alle de unge spillere, de har hele tiden nogle rutinerede kræfter, som tager sig af dem og støtter dem, hjælper dem igennem det at være i så stor en klub som Real Madrid. Og det kan jeg sagtens se Modric få sådan en rolle, hvor han hjælper de unge spillere ind. Der kommer nye unge spillere til næste år, som også får brug for hjælp. Så hvis de kan finde ud af, at Modric naturligvis slutter sin karriere i Real Madrid, og mere og mere går over i en mentorrolle, og så måske får knap så meget spilletid, så kan jeg sagtens se ham fortsætte i klubben, og så optager han ikke en plads for nogen anden midtbanespiller, som kunne komme ind lige nu. Han har stadigvæk noget at tilbyde på banen. Han skal bare indstille sig på, at spilletiden bliver mindre og mindre, fordi det er den vej, det går.
Du peger på mig, Christian, kan jeg se. Jamen, så vil du nok have vide, hvorfor jeg siger nej, og det gjorde jeg, fordi at man er også nødt til at lege Florentino Perez lidt en gang imellem, og man kan ikke gå i følelsernes vold på den måde, selvom han har repræsenteret Real Madrid fuldstændig eminent, Luka Modric, i sin karriere, så er det også med at sige stop, mens lejen er god. Han har stadig nogle kampe i sig, og det blev også fornøjeligt at se her slut på sæsonen, hvor han nok givetvis kommer til at spille en del kampe i La Liga nu. Men ja, jeg synes, det er på tide at sige farvel og tak. Vi har andre spillere, der kan træde ind i den her, hvad kan man sige, rolle i omklædningsrummet og være mentor for de her nye og unge spillere, der kommer ind. Der er også Toni Kroos, vi har snakket Lucas Vazquez, der formentlig forlænger. Nacho siger nok også farvel, det er i hvert fald det, politinen går på, men der er bare stadig de her rutinære kræfter i vores i vores omklædningsrum, der nok skal fagne de her nye, unge, talentfulde spillere, der kommer ind, der også Rüdiger, Courtois, you name it. Der er masser af de her skikkelser, der nok skal bære det her ansvar på sine skuldre. Jeg var dog ved at sige ja, og det var jeg med det forbehold, at jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske med Daniel Ceballos. Fordi er han på vej ud af klubben, så står vi i en hvad kan man sige, midtbane-kabale, undskyld, hvor der godt kan blive behov for, at Luka Modric, han sætter sin signatur på en kontrakt for et år mere. Så det er der, hvor jeg kunne gå med til at sige ja, hvis det var, for man ikke skulle ud og investere i midtbanen.
Men man står der og skal vælge mellem Luka Modric og Daniel Ceballos, så er du da heller ikke i tvivl om, hvem der er dem, der skal fortsætte. Forhåbentlig.
Det kommer jo an på, hvad man, altså hvad vil man næste år? Altså er det den her diamant, man kører igen, eller 4-4-2, you name it? Eller går man ned og siger 4-3-3 og rykker Bellingham det længere tilbage, fordi Mbappé han kommer, og så spiller Mbappé på toppen, Rodrigo til højre, har vi Vinicius til venstre, så står du alligevel med Bellingham, Alverde, Tchouameni, Camavinga og Toni Kroos. Så bliver det sådan lidt den der sidste plads, 6. plads på den midtbane, jamen er det så Luka Modric, der skal bære den? Det synes jeg nødvendigvis ikke. Så kunne jeg godt se, at han kunne slutte karrieren, hvis ikke i Real Madrid, så i sin barndomsklub, eller noget helt tredje. Så på den måde, der vil jeg sige, jeg vil ikke have noget imod at sige farvel til ham til sommer, det må jeg bare sige.
Nej, og kunne der ikke ligge et eller andet smukt i, at han kan sige farvel med et mesterskab og måske en Champions League, i hvert fald semifinalen, men forhåbentlig også et Champions League-trofæ. Jeg tænker også, det vil være en smuk afsked på en eller anden måde, Dan.
Ja, men der er også, altså et er jo, hvad vi vil, skulle jeg næsten til at sige, andet også, hvad han selv vil. Fordi du har ret i den perfekte afsked, det vil jo være, det er lidt ligesom Casemiro, han stemplede ud efter, at jamen, der var jo ikke mere at opnå i Real Madrid, so to speak, selvom det selvfølgelig er den fornemmeste adresse at spille på, men så er der også det her med, vil man ud og prøve sit talent andre steder, fair nok, Casemiro valgte det, men altså Luka Modric, han har jo også været, nej, jeg vil ikke sige, at han har været vokal, men man har i hvert fald kunne fornemme igennem den spanske presse, det ved du også, Jesper, at der har været noget ulmende omkring Modric. Han har ikke følt, at den rolle, han har haft i den her sæson, den har været ham værdig i virkeligheden. Han har måske fortjent mere spilletid, end det han har fået, og hvordan ser det så ud i næste sæson? Jeg tænker ikke, at Modric, han ser sig selv som en dårlig spiller nødvendigvis næste sæson, han var i den sæson, så er det aller fint nok, men det er jo ikke noget, man tænker på som professionel fodboldspiller, man er 10 år ældre end den næste i rækken. Altså er man dygtig nok, så er man jo dygtig nok, og der er jo også noget med det. Altså han er måske ikke dygtig nok til mere længere i Real Madrid.
Ja, og der må man jo så omvendt sige, altså går man på tværs af alle turneringer, så som jeg lige kan tælle op, så ligger han jo på en 19-20 starter. Så det er jo ikke, fordi han slet ikke er startet. Jeg var faktisk overrasket over, at det lå så højt. Men det var måske også, fordi han lige startede sæsonen med en del kampe, og så faldet lidt ud. Men det, der jo også er interessant, det er jo også, som du siger, skal Bellingham rykkes lidt ned, og måske i virkeligheden mere have den position, som Modric tidligere har haft. Kommer Lenny Yoro ind, så er der jo også noget med, at Tchouameni forhåbentlig skal mindre ned i midterforsvaret. Omvendt, så hvis Nacho forsvinder, har jo også været en gardering på backs, bliver Frank Garcia, kommer der en Alfonso Davies, så Camavinga ikke skal derned og gardere af, så skal de to jo begge to have flere minutter på midtbanen, Tchouameni og Camavinga, og så er der også en Arda Güler, som jo nok også skal have nogle minutter og nogle flere minutter i næste sæson, og så tænker jeg da, at du har helt ret, Daniel, så bliver vejen jo lang, og der er jo heller ikke, jeg tænker heller ikke, der er noget sundt i at have en spiller siddende bare for meritterne. Altså det lærer de unge heller ikke. Altså han er nødt til at have en rolle på holdet, for at han også skal lære videre. Så det bliver spændende at følge det her. Det er jo lidt et puslespil, og man må jo så også bare sige, vi har også haft en sæson med tre voldsomme skader, som faktisk har betydet, at der har været mere brug for folkene på midtbanen, selvom det ikke har været på midtbanen, men fordi det er der, vi har nogle spillere, der kan gardere på andre pladser. Så en spændende ting at følge lidt med i her, og det er jo sådan lidt nu er der jo i hvert fald kraftige forlydende i den her uge om, at Nacho han stopper til sommer, og det er jo så fint nok, tror jeg også alle er ved at være enige om, men nu har du jo allerede nævnt Vasquez, Jesper, og der er en Modric, der er en Kroos, altså der er nogle stykker, man skal have sat sig ned og snakket med, og det plejer man jo at have tradition med, og det virker som om, at de alle fire er nogle steder, hvor de får nok tilbud et eller andet, og så sætter man sig og snakker om, hvad kan de acceptere af rolle, og så tager man et år i gang, og det har jo virket rigtig fint. og også bedre end andre klubber, der et eller andet sted presser dem ud og alt muligt. Og det har Real Madrid gjort før. Det synes jeg heller ikke altid er sundhedstegn, der med at presse folk ud. Fra snak om at presse ud, og om de skal blive ved længere og sådan noget. Jude Bellingham, han har mindst 10 år mere i sig i Real Madrid-tøjen, og Jesper, det er vel meget kort. Hvis man har nummer 5, og man scorer sejrsmålet i El Clasico, så selvom man har været semi-anonym, så skal man vel bare have det, der står på ryggen. Et 5-tal til Bellingham.
Ja, det synes jeg måske var... Ja, det er måske lige i overkant. Jeg har ham på en 3'er. Man kunne godt se, at Bellingham var træt.
Han har gået mål ind i tillægstiden mod Barcelona, 3-2. Du kan se, at han nærmest ikke kan gå, og han har en afleveringsprocent på 96, 2 nøgleafleveringer. Og jeg synes, du er hård her. Jeg kan måske gå med til en 4, men en 3, det tæller slet ikke op, at man lige hakker sådan en ind i tillægstiden mod Barca.
Jo, det gør det naturligvis. Naturligvis gør det det.
Men du er jo på to enden jo, må du forstå.
jeg synes, han var lidt fraværende i kampen, det må jeg erkende. Det kan godt være, at han havde nogle fine afleveringer. Men jeg synes ikke, han er så markant, som han var i starten af sæsonen. Og det kan godt være, at jeg er lidt urimelig at sammenligne ham med det, fordi det var jo helt fænomenalt. Men jeg synes, man kunne se, at han var træt. Så et stort 3-tal vil jeg godt gå med til. Eller et lille 4-tal.
Det er flot, man klokker 90 minutter med trætte ben, vil jeg sige. Jesper, det er jeg er en lille smule chok. Du vil gerne give Modric 4, men Bellingham, der scorer sejrsmålet, det er en 3'er. Det er en hård om, men sådan er vi jo. Vi er jo ikke altid enige, og det er dejligt. Daniel, du får jo lov at være dommer her. Hvor ender vi? Jeg var egentlig på 5, og Jesper, han er på 3. Hvor er du?
Jeg synes, Vasquez har den bedste kamp af alle sammen. Jeg ved ikke, om man skal kigge på sådan noget som forventninger og sådan nogle ting her, når man vurderer en kamp, man spiller, men Bellingham, han er deroppe af for mig. Jeg tror, vi lander på et 4-tal, men det er et 4-tal, hvor man så også kan sige, at det er... Hvor Modric, det måske er et lille 4-tal, men heller ikke et 3-tal, så Valverde sådan et, hvad kan man sige, normalt 4-tal, og Bellingham, det med pil op. Jeg synes også, Bellingham, han spiller en stor, stor kamp, og vi har været inde på det. Han er jo, altså det er jo ikke... Og det skal vi også passe på med, og det skal vi måske også begynde at være bedre til på den her podcast, det her med, at vi slynger en masse statistikker ud, og altså det her med mål og assist, det er selvfølgelig ikke kun det, man skal veje en spiller på, men også det, han hvad kan man sige, tilbyder holdet generelt i en kamp, den her balance, som Bellingham, han også hjælper Real Madrid utrolig meget med, der... I børnefodbolden, der snakker vi om sure meter. Bellingham, han er mester sure meter. Han løber jo også solen sort defensivt som offensivt for Real Madrid, ikke? Så jeg synes bare, han er en fornøjelse at se på offensivt som defensivt, og så tæller det jo selvfølgelig ikke ned, at man scorer et sejrsmål. Den eufori, man sidder i der, hvor Bellingham, han slasker den op i nettag, som vores kære Vinicius, han for eksempel har problemer med i hans afslutninger. Det er jo bare... Jamen, det var bare rendyrket klasse af Bellingham, og jeg kan jo ikke, altså, jeg kan ikke understrege nok, hvor vanvittigt det er, at han render rundt med den her slynge omkring sin skide skulder, som ikke er blevet i orden, siden han skadede den i starten af sæsonen, og ja, har 120 mod City, og så 90 mod Barcelona. Det kan godt være, at han virker træt, men den der kæmpemæssige krop, han slæber den bare igennem, og alligevel kan lave sådan en højintens løb til sidst på bagerst stolpe, også hvor han får den, så altså, et 4-tal, det synes jeg, han, nu siger jeg, kommer jeg til at sige, som minimum har fortjent, Christian.
Ja, men det, jeg synes godt nok, altså, fordi nu, jeg kan ikke lade være at sammenligne ham en lille smule med Valverde, og noget af det, Valverde tilbyder. Altså, Bellingham, han vinder 8 ud af 10 dueller på jorden. Valverde, han vinder 1 ud af 4 dueller på jorden. Valverde har 1 takling. Bellingham er altså noteret for 4 taklinger. Valverde mister bolden 5 gange, Bellingham mister bolden 4 gange. Altså, jeg synes alligevel, han netop byder ind med alt det defensive arbejde. Jeg er enig med Jesper 100% i, at han er ikke så dominerende på bolden, så dominerende i vores offensiv, som man måske havde håbet i sådan en kamp her. Men jeg synes jo også bare, man må sige, altså der er den der faktor af, at de store spillere, det er også dem, der afgør fodboldkampe. Og det, at han dukker op, det er jo ikke helt tilfældigt. Og også klasker den ind. Altså, jeg synes faktisk, han spiller en ret stor kamp.
Altså, jeg synes, han dominerer den kamp. Altså, han fejrer de her små børn. Børn er så, som om, at de er ligegyldighed. Altså, Barcelona, der er jo ikke nogen, der tager bolden fra ham
her. Nu skal I høre her, altså,
det er der overhovedet ikke. Altså, man skal jo høre eksperter, og her tænker jeg ikke på Jesper, men Sid Love og alle dem her snakker om, at jamen, okay, han har jo... Altså, han bærer jo fandme rende med sig selv på Real Madrids hold i nutiden, som Di Stefano han gjorde i datiden. Altså, jeg kan ikke forestille mig andet. Jeg tænker ham her, det er nutidens Di Stefano. Altså, så fuldstændig vanvittig er han. Han er... tør jeg sige det allerede nu som 20, at han er aftageren for Cristiano Ronaldo for 10'erne. Altså, det vi kommer til at sige, det er for Bellingham det næste år 10. Han er den næste kæmpe spiller i Real Madrids historie, ham her.
Ja, men det er han vel, men det der også er interessant ved ham, det er jo, at han kan indgå i et kollektiv på samme måde.
Altså, ja, der er ikke nogen nykker.
Jeg tror i virkeligheden, han ville have det fint med, at det var Vinicius, der var stjernen eller Mbappé næste sæson, og at han bare var nummer 2 eller 3. Jeg tror slet ikke, han går op i det på den måde. Jeg tror ikke, han
har... Nej, men han er jo bare så god. Han er bare så god, at det kan undgås.
Men det er jo derfor, det er så han er så fantastisk, ikke? Altså, det er jo i virkeligheden lidt ligesom det var med Modric, da han var allerbedst, at... Jamen, han accepterede jo fuldstændig, at alle mulige andre, det var nok i virkeligheden dem, der tog overskrifterne, og altså, der er ikke nogen stjernenykker, og hvis vi skal give videre til en, der nok i virkeligheden har de stjernenykker, og også er en fantastisk fodboldspiller, så er det jo Vinicius, og han er jo i den her kamp ekstremt kampafgørende, mål og assist, så Jesper, kan vi El Clasico have en spiller, der scorer mål og assist og giver ham et 3-3?
Ja, det er da lige ved at sige, at man godt kan, fordi han brænder også nogle gevaldige chancer, og det synes jeg trækker gevaldigt ned, fordi han har, er det to friløbere, som han bare skal pange i nettet, og det gør han bare alt for sjældent. Jeg ved godt, han ligger højt på antal scorede mål, og det er flot, men jeg synes, han skal score mere, end han gør, og når han får så store chancer, som han gør i El Clasico, så vil jeg også gerne have lov at forvente et mål mere eller to fra ham. Så... Et fint 3-tal vil jeg godt give ham, men jeg synes ikke, han skal op på et 4-tal, fordi der er for mange misser til det.
Altså nu er jeg lige inde og se på noget statistik for Understat. Jeg ved godt, Jesper han er ved at brække sig, når vi snakker XG, men Real Madrid, de har akkumuleret en XG på 2,77 i den her kamp. Barcelona 1,35. Så jeg vil sige, de mål, der bliver scoret, det er jo ganske fair, men det jeg holder frem til her, det er jo Vinicius, han står for... Nu har jeg ikke lige lagt tal med sådan helt præcis sammen, men hvad jeg kan se, så er vi op omkring over 2 af de her, af den her akkumulerede XG-værdi. Står Vinicius alene for, så ved jeg godt. Hans hovedstød, hvor han ikke er så stærk, den tæller gevaldigt op. Jeg tror, den lå på 0,6, så det er måske sådan lidt fejlagtigt i forhold til Vinicius' evner i luften. Men han har også den her, hvor han sparker den mere eller mindre direkte på stikken, hvor jeg refererer til Bellingham. Han slasker den bare op i nettaget, og det er jo det, man skal med sådan en afslutning tæt under mål, hvor, hvad ved jeg, 8 ud af 10 gange mål, man sætter sig ned på den måde, til stikken gør for at lukke af på den måde, og det ved Bellingham jo. Så den bliver bare slask i nettag, hvor Vinicius, han er sådan lidt mere end, der bliver bare afsluttet med at lukke øjne, og så går den ind igen, så jo, han får scoret sit mål på straffespark, som i øvrigt heller ikke var verdens bedste spark, men den er sparket tilpas over, til den går ind forbi, tager stikken som ude i siden, og han har det her oplæg til, må det jo så være Lucas Vazquez, der scorer det fremragende mål der, så jo, altså det er jo bare en Vinicius, han er jo en, jamen han er jo bare en kampafgørende spiller, og han er fandens vigtig for det her Real Madrid hold, det kan opfylde sit potentiale og sin mål om at være konkurrencedygtig i Champions League, i Copa del Rey, som vi blev slået tidligere ud af i kvartfinalen mod Atletico Madrid på udebane, men også i La Liga, ikke? Altså der er han bare fandens vigtig, og han kommer også til at være rigtig, rigtig vigtig i de her kampe, vi står overfor mod Bayern München, hvor han meget vel kan blive den x-faktor, som Bayern München, de ikke har et svar på.
Ja, og så er det måske værd lige at nævne, at han har faktisk ikke haft helt, jeg ved godt, han har en enkelt ind med Koundé i den her kamp, men han har ikke haft helt de samme udfald i de seneste kampe. Som om der alligevel er blevet snakket lidt og fået lidt mere styr på tændingen. men han er jo bare, altså, det er jo det med ham, med hans hurtighed. Han betyder jo bare, at modstandernes bagkæde har noget at skulle forholde sig til hele tiden. Og det er jo en faktor, hvor det kan man jo ikke rigtig give ham i hans vurdering, men det er jo alligevel bare mega vigtigt taktisk. Fra en brasser op foran til en anden, skal han have et total for 2-1'er på trøjen, eller skal han bare have 2-1'er for de 2-1'er, der er i 11-tallet på rygnummeret? Rodrigo, Jesper?
Jeg vil godt have ham lidt højere end Lunin og Camavinga, men jeg kan ikke snige over et total på ham, fordi han er lidt usynlig igen. Ligger selvfølgelig og laver et fint løbearbejde. Han var måske også lidt presset på det antal kilometer, han løb i Manchester, men jeg synes ikke, at han viser nok i front.
Nej, man må bare sige, det er jo svært, hvis man spiller 75 minutter som en af to angriber, og man ikke engang har et skud, ikke engang et skud forbi mål, og heller ikke kræver nogen chancer, Daniel. Hvor ligger du? Er du på en etter eller en tor?
Jeg synes godt, man kan give ham et total. Altså, der er selvfølgelig nuancer i total, og nuancerne har vi jo snakket om i forhold til Lunin og Camavinga, hvorfor de er dernede og skal have den karakter, men jeg synes jo heller ikke Rodrigo, altså hvor vi snakker om Vinicius, han måske ikke har sin bedste kamp, så klokker han alligevel en mål ind, og så en assist. Rodrigo, det er jo bare leverpostej. Der kommer jo ingenting, når han ikke lige rammer dagen. Og det gør han jo heller ikke her. Jeg ved godt, at han er en spiller, der så tiltrækker måske en opmærksomhed. Det kan vi så snakke om og bla bla bla. Men ja, han er bare ikke nok i den her kamp, så jeg synes totalt, det er fint.
Ja, jamen ganske glimrende. Og så har vi fire udskifter, og dem kommer vi ikke rigtig til at give karakter, fordi det er det der med at give dem... Altså, de spiller under 20 minutter, det er noget helt andet, at de kommer ind på et andet tidspunkt, men vi kan jo godt lige vende nogle af deres indsatser. Vi har været kort ind på Frank Garcia, og det var vel egentlig også det, der var at sige om ham, og Eder Militao, tænker jeg også, han udfylder den rolle, han skal, men det er jo heller ikke, fordi vi ser super meget til ham. Men Jesper, kan du knytte et par ord på Brahim Diaz, der kommer ind og får 20 minutter, og vel sagtens bliver forholdsvis afgørende i den her kamp?
Jamen, jeg synes jo, han kommer ind og har den energi, som de tre øvrige offensive spillere måske mangler lidt. Og så er han jo bare ekstremt driblestærk og svær at pille bolden fra sig. Så han blev en opgave for Barcelonas defensive. Og det hjalp naturligvis de øvrige spillere på holdet at få sådan en spiller ind, som man kunne give bolden til, og så kunne han lave lidt trylleri. Jeg synes, det var en rigtig fin kamp.
Men... Jeg synes alligevel, vi er nødt til at runde Eder Militao, fordi man er altså ved at bygge ham op, ham her. Nu ved jeg godt, han får hvad det, kvarter cirka, men hvis vi lægger tillægstiden til, så er det jo 20 minutter, han næsten rammer. Han har et par indgreb, hvor jeg synes, man også ser og fornemmer ham lidt igen, den aura, han bar i det her forsvar, inden han løb ind i sin skade. Og i 20 minutter, det ved jeg godt, han bliver nok ikke klar til første kamp mod Bayern München, men står han der i returkamp på Bernabeu og er fuld fedt, det er jo det, man, jeg tænker, man begynder at arbejde hen imod med ham her Militao. Han ser bare, det virker bare mere og mere driftsikkert. Jeg synes ikke, at jeg fornemmer samme nervøsitet længere i kroppen, når han kommer på banen, som jeg sjovt nok gjorde til at starte med, fordi går han i stykker igen, går han ikke i stykker. Vi så Courtois til træning, der kom der tilbagefald. Det var ikke samme skade, men det var det menisken i stedet for. Så det kunne man jo godt igen frygte, men han ser bare stærk og sikker ud, Militao, det må jeg bare sige.
Ja, lige præcis, og så er det jo egentlig bare fuldstændig absurd, at vi har formået i den her sæson at dække over tabet af vores vel sagtens bedste midterforsvar og målmand fra sidste sæson. Altså, det er jo helt uhyggeligt, og samtidig også har mistet Alaba. Det giver jo faktisk ikke mening, at man har kunnet det. Og en sidste, der måske lige skal rundes, jeg ved faktisk ikke, hvor meget der er at sige, men vi kan måske i stedet spørge Jesper. Rossello, han kommer ind og får 8 minutter her. Det har været meget lidt, han har bidraget med i det her forår. Er det også ved at være tak og tilbage til Espanyol for Rossello, eller synes du alligevel stadig, at han er en væsentlig faktor for det her Real Madrid-hold?
Den er jo lidt svær, for jeg synes, han bidrager med noget andet end de øvrige angriber at gøre, men jeg kan jo godt se, kommer både Endrick og Mbappé, så er det jo ikke dem, han stiller spilminutter fra, så jeg kan jo godt se, at det kan blive lidt svært, men jeg synes, når vi forsøger at lægge spillestilen om, så det med indlæg, så bidrager han jo med mere end nogle af de øvrige angriber kan, også selvom vi får Endrick og Mbappé, så... Jo, jeg kunne måske et eller andet sted godt tænke mig, at vi forlænger med ham. Også fordi det er en ekstrem billig løsning, og han er også lidt en Real Madrid-soldat, som bare indstiller sig på den spilletid der, og gør det fornuftigt, når han kommer på banen. Altså, det er jo ikke en Hazard eller Isco eller Bale, som ikke bidrager med noget, når de kommer på banen. Mariano havde heldigvis lidt glemt igen. Altså, han er en lidt anden kaliber end de der tumlinge, vi tossede rundt med i nogle år.
Ja, så er der jo det med det at sige om Rosselló. Jeg ser ham jo nok mere som også kvæg hans alder og hvad kan man sige begrænsninger i sit spil og sådan nogle ting her, som en efterårsspiller i løbet af sådan en sæson her, hvor han kan komme ind og bidrage i de her kampe, hvor den individuelle kvalitet på de forskellige spillere, den måske ikke er så udtalt, som den er i foråret, hvor vi render ind i de her store kampe, som det jo er hele tiden. Altså, for eksempel Clasico her, altså, der er du bare nødt til også at have noget x-faktor på bolden, når du har bolden, for at kunne, have sin ret i sådan nogle kampe. Det samme kommer også til at gælde Bayern München. Om han bliver skiftet ind eller ej i de kampe der, så bliver det bare som aflastning for de spillere, han kommer ud for. Han kommer ikke til at... Nu skal jeg passe på, det gør, hvad han laver 2 i den første og 3 i den næste mod Bayern München, men det ser jeg bare ikke lige sådan komme til at ske for Rosselló. Han er mere en efterårsspiller, end han er en forårsspiller, i min optik.
Ja, det er måske meget rigtigt, men altså, man kan også sige, at vi har heller ikke haft de der kampe, hvor vi har skulle jagte og hælde bolde ind i feltet og domineret kampene. Han er jo klart en spiller, der er bedre, når vi er på bolden, end når vi som spiller mere på omstillinger. Daniel, jeg tillader mig at gemme lidt mere Rosselló til senere, og så i stedet spørge dig ind til vores italienske træner, og måske i virkeligheden trænerstab mere end bare træner. Vi kan vel ikke komme udenom, at Ancelotti, han også her skal have topkarakter, også fordi man er vel også nødt til at se hele ugen i kontekst og sådan noget, og han sætter jo om noget sit præg med, i hvert fald det, at han sætter Lucas Vazquez ind. Man kan selvfølgelig diskutere Camavinga, men det har Jesper jo fået vendt til noget positivt, så et femtal til Ancelotti og søn.
Det er jo lidt synd for Malte og Niklas, det er også tre, der sidder på den her podcast lige nu, fordi at, kan det gå ret mange andre veje. Jeg synes, det er så delikat og fintfølende, det han får lavet, Carlo Ancelotti. Han balancerer den her spilletid mellem de forskellige spillere fuldstændig korrekt, og vi har været inde på den her data, der må ligge bag de her spillere. Det er jo ikke for sjov, Valverde han får 90 imod Barcelona, Bellingham får 90, det er fordi de kan kapere 90 på fysikken. Det er jo ikke for sjovt, Vinicius Junior, han måske lige kommer ud til sidst, og Rodrigo kommer ud. Der er noget træthed og spore, de kommer ud, andre kommer ind. Ikke udfylder deres rolle, men andre roller og sådan ting her på banen, så jeg synes alene hans... laver jeg anfølelsestegn. Fejring, da Bellingham scorer, eller ikke fejring. Altså han er bare et menneske i uovertruffen balance med sig selv. Altså jeg ville ikke kunne være så afdæmpet, lad mig sige sådan, hvis en af mine spillere havde scoret i dommerens overtid til 3-2 i El Clasico, som han var der. Altså han laver lige en pirouette i det taktiske felt, eller hvad med i det tekniske felt, må det jo hedde, og så resten af spillerne, de løber jo kraftigt med ud blandt publikum og sådan nogle ting her. Det er ikke noget for Carlo Ancelotti. Der er stadig 3 minutter tilbage at spille, så han er bare en fed type, ham her. Jeg er så glad for, jeg kan ikke understrege nok, hvor glad jeg er for, at Carlo Ancelotti, han er Real Madrid-træner. Han er det perfekte match til en klub som Real Madrid.
Ja, indtil der kommer en spanier, der leger lidt rundt i Tyskland og øver sig, så ligner han...
Og skal spille 3-5-2 i Real Madrid, det bliver da spændende.
Det kan jo altid. Det kan man jo altid lære. Men det må vi jo se på. Jesper, er du med på et femtal til Ancelotti?
Alt det, Daniel siger. Altså, jeg sad nemlig også lige med den der fejring, Ancelotti lavede Bellingham scorede. Altså han vender bare rundt, og så knytter han næven. Det er alt, hvad der kommer fra ham. Det er så cool. Så, altså der kunne man jo godt tidligere have set en portugiser, der var spurtet ind på banen og havde glidet på knæene hen langs græstæppet. Det får du ikke Ancelotti til. Vi får ham nok i øvrigt heller ikke rejst igen, hvis han begav sig i den slags. Han er Mr. Cool himself. Altså, det er så vildt, den ro, han har. Og det er så tydeligt, at det forplanter sig ind til spillerne på banen og på træningsanlægget, at de har en mand her, de kan regne med. Og så vil jeg egentlig også godt lige knytte på til David Ancelotti, fordi hans arbejde tror jeg heller ikke, man skal underkende. Jeg må sige, da de ansatte ham, så tænkte jeg, hvad er nu det for noget, at Sønneke skal ind og arbejde sammen med far? Hvad er nu det for nogle vendetjenester? Men han er bare ekstremt dygtig og har nogle ret fine, hvad hedder det, trænerpapirer gennem UEFA, hvor han ligger ret højt på de trænerkurser, hvor han har været blandt de bedste. Så det er også en kapacitet, vi har som assistent der. Det synes jeg lige, vi skylder ham at få nævnt også.
Ja, og der med Ancelotti, altså selvom vi som fans jo sjovt nok betragter fodbold som verdens smukkeste spil, det ved jeg ikke, om du gør, Christian, når du også er håndboldtræner. Nej, hold nu kæft, håndboldtræner. Hold kæft, basketbolddommer, hold kæft, man kan sejle det lige. Men altså for Carlo Ancelotti, altså vi har jo Oscar i vores... i vores interne tråd også, og han er også med på podcasten her, at han, altså kampene, det er jo 50-50. Altså, sådan kan man jo godt anskue fodbolden, og det er jo det, Carlo Ancelotti, han et eller andet sted også gør. Altså, fodbold, det er jo bare fodbold et eller andet sted. Det er jo det, han går ind til de her kampe med. Taber man, jamen så taber man. Vinder man, så vinder man. Og det er jo lidt det, man ser med det. Han er jo ikke sådan en type som kloppety-klop, som Jesper godt kan lide at kalde ham, der er ude og komme alle mulige undskyldninger efter kampen, hvis man taber. Og det samme, når man vinder, så er han jo på en eller anden måde lige så afmålt og sådan nogle ting her i det, han får forklaret omkring kampen. Det er jo ikke sådan, han svæver ikke på en lysrød sky, når man vinder. Han er heller ikke i kuldkælderen, når man taber. Det er hele tiden bare en træner i super balance. Så han er bare for fed, ham her. Jeg kan ikke, altså, hold kæft, mand, hvis jeg var... til det andet køn, så var det Carlo, der stod først for.
Ja, så skulle du nok være lidt kønnere, så at sige.
En alder mas.
Ja, en alder mas.
Den ved jeg ikke lige, hvordan vi skal samle op på. Men,
fortæl mig om havetsø, mand.
Ja, præcis.
Ja. Nej, men hvis vi skal sådan, nu har vi været igennem det hele, og jeg synes jo egentlig, vi er kommet vidt og bredt omkring. Er der nogen af jer, der sidder med noget, som de synes mangler at blive nævnt fra det her opgør? Der må vi jo bare se en larmende stillhed, og jeg tænker jo egentlig også, at nu har vi været alle spillerne igennem. Vi har fået snakket noget Ancelotti, vi har fået snakket noget Modric, Vasquez, Rossellu og så videre, om de skal fortsætte. Og det bliver jo spændende at følge i den kommende tid, samtidig med, at der er de her store opgør. Så der skal nok være masser at snakke om, og forhåbentlig for dig, kære lytter, masser at lytte til. Så med det har vi jo sådan set bare at sige Ala Madrid i...
Nada más.